У самыя важныя моманты жыцця добра ўсведамляць, што мы становімся перад абліччам пытання, хочам ісці за сабой ці за Богам. На гэта звярнуў увагу Бенедыкт XVI ў сваім разважанні перад традыцыйнай нядзельнай малітвай «Анёл Панскі», якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра. Святый Отец заклікаў вернікаў не баяцца ўступіць у барацьбу з духам зла і памятаць, што важна гэта рабіць разам з Христом пераможцам.
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso, con il tradizionale rito delle ceneri, siamo entrati nella Quaresima, tempo di conversione e di penitenza, in preparazione alla Pasqua.
Дарагія браты і сёстры, у мінулую сераду праз традыцыйны абрад пасыпання галоў попелам мы ўвайшлі ў перыяд Вялікага посту, час навяртання і перапрашэння на шляху падрыхтоўкі да Пасхі. Касцёл, які з'яўляецца маці і настаўніцай, кліча ўсіх сваіх членаў духоўна абнавіцца, рашуча звярнуцца да Бога, адкідаючы пыху і эгаізм для таго, каб жыць у любові. У гэты год веры Вялікі пост – гэта час асабліва спрыяльны для адкрыцця веры ў Бога ў якасці базавага крытэрыя нашага жыцця і жыцця касцёла. Гэта заўсёды прадугледжвае барацьбу, духоўнае змаганне, таму што дух зла, канешне, супрацьстаіць нашаму асвячэнню і спрабуе адвесці са шляху Божага. Таму ў першую нядзелю Вялікага посту кожны год абвяшчаецца Евангелле аб спакушэннях Езуса на пустыні.
Dopo aver ricevuto l'investitura come Messia, unto di Spirito Santo al battesimo nel Giordano.
Jesus пасля таго, як атрымаў інвестытуру як Месія, намашчаны Святым Духам праз хрост у Ярдане, быў ім прыведзены на пустыню, каб сустрэцца са спакусамі сатаны. На самым пачатку публічнага служэння Jesus павінен быў выкрыць і разбурыць фальшывыя вобразы Месіі, якія спакусіцель яму прапаноўваў. Але гэтыя спакусы былі таксама фальшывымі вобразамі чалавека, які у любы час здраджвае сумленню, прымаючы зручныя і эфектыўныя прапановы, нават добрыя. Евангелісты Мацвей і Лука апісваюць тры спакусы Езуса, змяняючы толькі іх парадак. Галоўны сэнс гэтых спакусаў заключаўся ў тым, каб інструменталізаваць Бога для ўласных мэтаў, надаючы важнасць поспеху ці матэрыяльным дабротам. Спакусіцель подлы, ён не прама падштурхоўвае да зла, але праз добры учынкі, дазваляючы думаць, што сапраўдная рэальнасць – гэта ўлада і то, што задавальняе першасныя патрэбы. Такім чынам Бог становіцца на другое месца, пераўтвараецца ў сродак, становіцца нерэальным, неважным і знікае. Нарэшце, у спакусах на кон пастаўлена вера, таму што ўсё верціцца вакол пытання аб Богу. У самыя важныя моманты жыцця добра ўсведамляць, што мы становімся перад абліччам пытання, хочам ісці за сабой ці за Богам. Выберам уласныя інтарэсы ці праўдзівае дабро, тое, што па-сапраўднаму з'яўляецца добрым.
Come ci insegnano i padri della Chiesa, le tentazioni fanno parte della discesa di Gesù nella nostra condizione umana, nell'abisso del peccato e delle sue conseguenze.
Як навучаюць айцы касцёла, спакусы з'яўляюцца часткай прыніжэння Езуса да нашага чалавечага стану, да прорвы граху і яго наступстваў. Прыніжэнне, якое Езус прайшоў да канца, аж да смерці на крыжы і адхлання вялікага аддалення ад Бога. Такім чынам, ён з'яўляецца рукой, якую Бог працянуў чалавеку, згубленаму ягнятку, каб вярнуць яму збаўленне. Як навучае святы Аўгустын, Езус узяў ад нас спакусы, каб падарыць нам сваю перамогу. Не будзем баяцца таксама і мы ўступіць у барацьбу злым духам. Важна тое, каб мы гэта рабілі разам з ім, з Христом, з пераможцам. І каб быць з ім, звернемся да маці, Марыі. Будзем усклікаць да яе сыноўскім даверам у час выпрабаванняў, і яна дасць нам адчуць моц прысутнасці свайго боскага сына, каб адхіліць спакусы словам Христа і так паставіць Бога у цэнтр нашага жыцця.
И così rimettere Dio al centro della nostra vita.
Пасля марыйнай малітвы папа прывітаў прысутных на плошчы святога Пятра пілігрымаў. «Дзякую, што вас прыйшло так шмат», – сказаў святы Отец. Асаблівым чынам пантыфік прывітаў дэлегацыю рымскай гарадской адміністрацыі, якая прыбыла на плошчу святога Пятра на чале з мэрам вечнага горада Джані Алемана. Бенедыкт XVI падзякаваў за любоў і духоўную блізасць, з якой вернікі падтрымліваюць яго на працягу апошніх дзён.